Dnes je posledný deň, keď ešte môžeme celkom slobodne hovoriť o volebnej kampani, o tom, ako sa v nej chovali politici, a aj o tom, aký máme názor na budúci vývoj Slovenska. Čo však môžem s veľkou istotou povedať je to, že Smer voľby nevyhrá a pravdepodobne ho porazí ten muž, ktorého Robert Fico nazýval polobláznom z Trnavy. Ak to naozaj tak bude, tak sa Igor Matovič dočká najväčšieho zadozučnenia vo svojej politickej kariére. Na druhej strane ho bude čakať veľká zodpovednosť a potreba presvedčiť svojich potenciálnych partnerov, že bude schopný viesť vládu tak, aby sa pomery na Slovensku zlepšili a aby nedohnal Slovensko predčasným voľbám. Z toho, čo som pred chvíľou povedal, je asi úplne jasné, o čom sa tu budeme baviť. Je tu dnes trošku menšia zostava, ale napriek tomu veľmi silná. Sedia tu
Michal Ola,
Martin Vančo,
Šimon Jesiňák,
Tomáš Madlenák.
Tak, Martin, začneš. Nie je to zvykom, že by si začínal, ale...
Ja som už asi dvakrát začínal.
Áno? Dobre, tak poď. Ako vidíš ty tú kampaň, alebo všetko, čo sa okolo deje?
Podľa mňa tá kampaň mala celkovo dve časti, dve polovice. Tá prvá polovica bola charakteristická takým prekvapujúcim nárastom kotlebovcov. A celé sa to vlastne točilo okolo neho. Dokonca sa začali objavovať hlasy, že by mohli vyhrať voľby. Také tie najviac pesimistické hlasy. A došlo vlastne k takej veľkej antifašistickej mobilizácii aj na uliciach, aj myslím si, že v ostatných stranách.
Bolo to podľa teba dobre tá antifašistická mobilizácia?
No tak potom vlastne zrazu sa stalo to, že tie percentá kotlebovcov išli dole. Hej. A myslím si, že ešte nikto celkom nevysvetlil, že prečo sa to stalo. No. A akože teraz sa najviac ponúka to vysvetlenie, že práve tá mobilizácia to spôsobila. A potom prišla druhá polovica kampane, kedy sa vlastne do popredia dostal Olano a úplne si urvalo pre seba celý priestor a celú kampaň a prakticky vygumovalo ostatné demokratické opozičné strany. A výsledok je taký, že veľmi pravdepodobné môžu vyhrať voľby.
No, si povedal, že vygumovalo všetky tie opozičné demokratické strany. Pravda je ale aj taká, samozrejme, že... tie strany neviedli nejakú excelentnú kampaň, nie?
No, to je tiež také prekvapujúce. Tieto voľby vlastne vyhráva taký amatérsky marketing, že to aj nemôžeme povedať, že Matovič by mal nejaký dobrý marketing, pretože on si to vlastne všetko vymýšľa sám alebo s nejakom úzkom týme ľudí z jeho okolia a vlastne také tie sofistikované marketingové nástroje, že otestujeme si heslo, hej, urobíme nejaké strašne dobre prepracované billboardy a fokusové skupiny a tieto veci, to vôbec Matovič, teda pokiaľ viem, tak nerobí a robia to iné strany a nejako im to nefunguje, takže že vlastne toto je divné na tom, že taká tá autentická nejaká emócia je tu na jeho strane, on to vie akože najlepšie komunikovať.
Dobre, Tomáš Madlenák.
Ja by som iba potvrdil Martinové slova, máme to vlastne teraz aj v téme týždňa, tú reportáž z jednotlivých kampaňových eventov a naozaj tie Matovičové kampaňové mítingy vyzerajú úplne ako spravené na kolene a pritom fungujú úplne najlepšie. Proti tomu PSK-ari alebo Za ľudí to majú o mnoho profesionálnejšie, aj tam na mieste pripravené a jednoducho to nefunguje, chyba tomu tá emócia. Čiže taká tá autenticita, čo sa paradoxne hovorilo, že to vyhralo voľby kandidátke Progresívneho Slovenska v prezidentských voľbách Zuzane Čaputovej, tak teraz ako keby sa tá autenticita stratila a majú ju práve Matovičovci a preto jednoducho rastú. Ale čo ešte som chcel zdôrazniť, bolo, že je tam ešte jedna dôležitá vec podľa mňa v tej kampani a to, že Za ľudí nerastú, pravdepodobne klesajú. A podľa mňa je to spôsobené aj tým, a teraz bez ohľadu na to, či na tých vlastne nešťastných videách niečo je alebo nie je, či sú alebo nie sú zostrihané, to je úplne jedno, lebo oni sa dostali do defenzívy a sú stále v defenzíve a to im neprospieva.
Dobre, Šimon Jeseniak.
Dve veci. A to, že má Progresívne Slovensko a Za ľudí profesionálnejšiu kampaň, neznamená, že je autentickejšie a uveriteľnejšie.
To nepovedal nikto.
Neviem, to len vravím, že ľudia asi preferujú niečo, čo môžu veriť, niečo vyzerá úplne dokonalé ako top modelka, alebo je vsadili na nejakú takú prírodzenú autenticitu. Prvá vec a druhá vec je, tie antifašistické mítingy som zažil dva, Obidva boli veľmi zaujímavé, jeden bol v Levoči, druhý bol v Turčianskych Tepliciach. Vôbec by som si nebol istý, že Kotleba klesal proti antifašistickým mítingom. Ten v Levoči bol spolitizovaný a nebol podľa mňa dobrý. Veľmi zaujímavý protifašistický míting bol v Turčianskych Tepliciach, kde partia dievčat a naozaj zopár chlapcov zo strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach spievali ľudovky a tancovali. A bolo to veľmi sympatické, takže nebol by som si istý, že práve antifašistické protesty pomohli poklesu Kotlebu a nebol by som si už istý, že Kotleba klesol.
No, však to sa o pár hodín alebo dní ukáže samozrejme. Ja som včera sledoval televíznu besedu na Markíze. Mimochodom musím povedať, že Markíze a Vioike, ja som to už aj napísal na Facebook, vyrastajú dva mimoriadne schopní moderátori politických diskusí, ktorí sa vedeli zhostiť svoje úlohy na, nepoviem vysoko, ale na profesionálnej úrovni. No a pozeral som tú televíznu diskusiu a mne ten Kotleba tam pripadal úplne smiešný. Áno, jak ho odhalili, že mu posielajú cez internet otázky, čo sa má pýtať, ako má reagovať. No a záver bol úplne hrozný, keď on vlastne sa priznal, že okrem tej slovenčiny mu žiadna reč nie je blízka. My škola.
Ja som chcel ešte nadviazať na to, čo hovoril aj kolega Tomáš, na antikampaň, ktorá je vedená voči Kiskovi. Nám aj Týždňu sa častokrát vyčíta, že sme príliš aktivisticky prokiskovskí, alebo že ho príliš podporujeme. To je samozrejme jeden z uhlov pohľadu, ten druhý uhol pohľadu môže byť ten, že tá masívna antikampaň je vedená najviac proti Kiskovi, a vyzerá byť aj dosť profesionálna, čo je podľa mňa jeho najlepšou legitimáciou alebo legitimáciou možno najlepšie slovo použiť, pretože sa zrejme Smer najviac bojí. Tak ja si myslím, že nevždy obrana Andreja Kisku musí byť iba aktivizmus, ale stojí za zamyslenie, prečo sa ho tak smeráci boja a prečo sa ho boja možno viac ako Matoviča, ako Trubana, ako Kolára alebo možno niektorých iných lídrov politických strán. Ale ako hovorím, toto je vec do diskusie a je to vec, čo ma najviac zaujala v závere tejto kampane.
Šimon Jeseniak.
Ja úplne neviem, či to je namierené. To, že je to namierené voči Andrejovi Kiskovi, je fakt, ale tá antikampaň zaberá, to je pre smer dôležité. A Andrej Kiska sa zatiaľ nevie efektívne brániť.
Martin, takto, ja poviem, ty si sa dosť tým Kiskom a tými videami zaoberal. K tomu to chceš niečo povedať?
Nechcel som, ale môžem teda.
Dobre.
Ak teda nás počúvajú nejakí voliči Andreja Kisku a majú pochybnosti, či kvôli tým videám ho voliť alebo nie, tak môj názor je, že tieto videá by ich nemali odradiť.
A to ty nie si volič Kisku, musím povedať.
A to nie som volič Kisku, ani podľa mňa nejaký veľký fanúšik, ale naozaj som sa snažil čo najobjektívnejšie na to pozrieť, oslovil expertov a myslím si, že už s určitosťou môžeme povedať, že tie videá boli zmanipulované. Andrej Kiska urobil chybu, že sa stretol so Šuligom, on si to priznal. Ja sa skôr prikladám k tomu, že to je proste výsledkom nejakej jeho naivity. No ale chcel som ešte povedať niečo iné. Chcel som povedať, že takisto som sa minulý týždeň zamýšľal v jednom texte nad tým, že prečo teda Olano takto narástlo. Ja som prišiel k takej odpovedi, že Olano najautentickejšie vystihuje taký ten protiklad Smeru, hej, a my si musíme vlastne uvedomiť, že tieto voľby sú stále aj o Smere, aj keď on vlastne padá, ale proste ľudia chcú zmenu a chcú vymeniť to, čo predstavuje Smer a Olano najlepšie, aj v tej kampani to najlepšie komunikuje, tým, že išlo do Kán, išlo do na Cyprus a tak ďalej, to sú vlastne všetko symboly, ktoré vlastne komunikovali to, že je tu nejaký oligarchický, skorumpovaný aparát politický a ten treba vlastne vymeniť po voľbách. Čiže toto robia najlepšie a toto je podľa mňa dôvod, prečo teraz tak prudko narastli.
Tomáš, celkom nepochybne pravdu. Je tu ešte podľa mňa jeden dôležitý faktor, ktorý ženie Olano k víťazstvu a to je vlastne ten Igor Matovič sa celé tie 3 roky napriek všelijakým prešlapom vymedzoval voči tomu Smeru a po tejto vražde, keď čas viny padla na Smer a treba povedať, že oprávnene, on v tom neprestal a ľudia mu ako keby verili, že on je ten jediný spravodlivý bojovník, ktorý je schopný tú krajinu vrátiť do nejakého normálu. No, a to je moja otázka. Ako vy vidíte budúcnosť Slovenska, ak teda pán Matovič vyhrá, pod jeho vedením? To začne. Miško Olach.
Ja mám obavu, aj keď viem, že tie slova budú silné, že jeho retorika, jeho manipulatívne správanie v niečom pripomína despotické ťahy ešte Vladimíra Mečiara. Nechcem ich samozrejme porovnávať, Igora Matoviča a Vladimíra Mečiara, sú to neporovnateľné postavy. Ale hovorím, že je to pre mňa závan 90. rokov v tom, že je tu politik, ktorý veľmi silno manipuluje naozaj s ľuďmi okolo seba, manipuluje s verejnou mienkou. A z tohto jedného mám obavy. Hoci neviem, nechcem povedať tým, že Matovič má, alebo Igor Matovič, že má zlý úmysel. Ale tie jeho manipulácie, ktoré on robí s ľuďmi okolo seba, sú nebezpečné.
Šimon Jeseniak.
Martin Mojžiš minulý v piatok v Hyde Parku, ktorý moderuje Števo Hry, povedal vetu. Igor Matovič bude prvý premiér v histórii ľudstva, ktorý zvolá protivládne protesty. Myslím si, že výstižnejšia veta sa nedá povedať.
Martin Mojžiš má často pravdu a teraz ja len dúfam, že sa Martin Mojžiš fatálne mýli. Tomáš Madleniak.
Ja čo by som k tomu celému chcel povedať v prvom rade je, že mne trochu vadí úprimne, ako my novinári už vopred hovoríme o osude neblahom Slovenska, keď ho bude viesť Igor Matovič, ale...
A to nikto z nás nepovedal.
Ale tak trochu... No, ja nemyslím iba nás, ja myslím vo všeobecnosti, teraz myslím aj na iné médiá. Uh-huh. Že už tak trochu ako keby sa tvárime, ako keby bolo rozhodnuté, ale tu na ešte stále nie je rozhodnuté, že po voľbách budú vládnuť politici, medzi ktorých patrí aj Matovič, nech je aký je. A ešte stále je tu podľa mňa reálna možnosť, že pri moci sa udrží mafia, prípadne mafia v koalícii s nacistami.
Martin?
No, podľa mňa všetci už majú taký, naozaj, Tomáš má v tomto pravdu, že všetci už majú dojem, ako keby Matovič už vyhral tie voľby a už zostavoval vládu. Dokonca niektoré tie diskusie už pripomínajú také tie koaličné rokovania. Dokonca si myslím, že už aj Smer a SNS, oni tak pôsobia, že už do veľkej miery rezignovali, takže možno, že preto tu teraz vznikla taká atmosféra, že už si myslíme, že už to je vlastne vyhraté. No a čo sa týka Olano a Igora Matoviča, tak tam sú dve rizika, ktoré ja vidím. Jedno je v jeho takej akože nevyspytateľnej osobnosti, že naozaj, že keď sa dostane pod ten tlak, a naozaj premiérska funkcia predstavuje enormný tlak, takže keď sa dostane pod ten tlak, tak nevieme, že čo vlastne urobí, ako sa bude správať a že koho všetkého bude poslať na detektor žly a podobne. A druhé riziko je v jeho klube, tým, že vlastne jeho kandidátka bola tak narýchlo zostavená a nevieme ani presne, čo to tam je, kto sa prekružkuje. Určite tam bude veľa poslancov v parlamente za tento klub. Tak keď sa pozrieme aj na históriu vlastne jeho klubov, tak je tam veľké riziko, že on vlastne príde o poslancov v klube a tým pádom je otázka, že či bude vôbec legitimné, aby bol premiér, za ktorým vlastne nestojí najsilnejší klub v parlamente.
A keď hovoríš o tom kružkovaní, tak dnes som sa bavil s jedným z významných členov, obyčajných ľudí a nezávislých osobností. A ten povedal, že sú prekvapení z tých vysokých percent, o ktorých šípia, že budú. A že spôsobuje to aj také problémy, že čím vyššie percentá, tým menšia šanca, že tí ľudia z toho konca kandidátky sa prekružkujú vyššie. To samozrejme asi pre Igora Matoviča platiť nebude, ale tí ostatní naozaj môžu mať problém. Šimon Jeseniak.
Média bijú na popuach pred Igorom Matovičom, lebo ešte nestratili našťastie pamäť a pamätajú si všetky extempore, aj všetky pozitíva, ale pamätajú si Hnutie odvážne, pamätajú si X referent a pamätajú si X ďalších vecí, takže oni bijú na popuach, lebo ešte nestratili na rozdiel od značnej časti Slovenska kolektívnu pamäť.
Dobre, Tomáš Madleniak, mohli by sme teda nechať túto tému na pokoji?
Ja som iba chcel povedať, že mňa by veľmi ťažko niekto mohol obviniť z toho, že som podporovateľ Matoviča, pretože tu celú jeho stranu a to také hnutie nepolitickej politiky a osobne to celé hnutie tej nepolitickej politiky, ktorý on reprezentuje, alebo teda vnášania takýchto nesystémových, nepolitických paškvilov do politického systému ja osobne kritizujem už od úplného začiatku, ako to hnutie vzniklo. A naozaj sa obávam toho, taktiež ako ostatní, že keď sa Matovič stane nebodaj premiérom, či tá vláda potom vydrží viac ako rok alebo dva. A možno potom budem ešte viacej byť na poplach, že práve kvôli tomu, že tá vláda, ak vznikne a padne, tak iba potom nám reálne bude fakt už hroziť definitívna vláda mafie a nacizmu.
Dobre, no ešte som síce povedal, že končím, ale Šimon Jeseniak tu tlačí na kolená, že chce ešte niečo povedať, tak Šimon.
Ja chcem povedať len jednu perúčku na Margo Olano, a to, že podpredseda Olano, nový zvolený, ale nevieme kedy, je Jan Budaj. A Jan Budaj je zároveň predseda strany Zmeny zdola. Myslím, že to nádherne vypovedá o stave strany Hnutia, či čo to chce byť Olano.
Dobre, páni, a úplne krátučko teraz, však v týchto okamžikoch prebieha ešte stále mimoriadna schôdza Národnej rady a včera boli teda odhlasované ten istanbulský dohovor a k tomu mne sa ani nechcem vrátiť, lebo mi to príde úplne ako celé, ako plná blbosť, samozrejme. Ale druhá vec sú tie 13. dôchodky a pokiaľ viem, tak Smer by strašne chcel, aby to Čaputová podpísala čo najskôr ešte do volieb, aby teda mohli po Slovensku behať a byť sa do prsiach zachránenú tých penzistov. Dokonca pán Richter ju požiadal, aby ho prijala. Tak neviem, či si so sebou nešie aj Vankušik, aby ho netlačili kolena, keď ju bude prosiť o to, aby to podpísala. Ona dúfam, že to neurobí. Ja chcem, alebo chcem vás poprosiť, okomentujte každý veľmi krátko, teda kratšie ako ja teraz, 13. dôchodky. Kto začne? Šimon Jeseniak.
Keď na niečo nemáme, tak to ľuďom nemôžeme dať. My na to nemáme, máme deficitný rozpočet a ten rozpočet bude ešte horší.
Samozrejme všetky tieto populistické ťahy Smeru a ostatných odsudzujem. Druhá vec je, že žijeme tu a teraz a ľudia, ktorí sú starobní alebo invalidní dôchodcovia, keď to sa myslím, že týka hlavne starobných dôchodcov, nemajú čas rok, dva, 5 rokov, pokiaľ by sa dostali k vyššej kvalite života. Takže samozrejme je absolútne amorálne takýmto spôsobom manipulovať s verejnou mienkou a schvaľovať dôchodky 4 dní pred voľbami na jednej strane, na druhej strane ľudia, dôchodcovia majú malé dôchodky a hoci účel nesvetí prostriedky, samozrejme, tak títo ľudia naozaj čas nemajú na to, aby dosiahli vyššiu kvalitu života, čo vďaka tomuto dosiahnu.
Tomáš Madleniak.
Verím, že prezidentka to nepodpíše, nemá sa kam ponáhľať, smeráci budú aj tak kričať, že keď by to podpísal, tak by sa byli doprost, že to akože schválili. Teraz budú kričať, že kvôli prezidentke to neprešlo, ale nemajú na to veľa času, lebo zajtra ráno začína moratórium. Tým pre mňa fajka zhasla a super. Druhá vec, ktorá mňa ale nepríjemne prekvapila, je, že Andrej Kiska sa včera vyjadril, že 13. dôchodky nezrušia a budú podporovať, keď sa dostanú do vlády.
No, tomuto ja hovorím, že niektorí politici pustili do gatí, ešte Martin a potom Tomáš.
Myslím si, že Tomáš, Mišo to povedal dobre, ja tiež nemám vlastne až tak veľa nič proti 13. dôchodkom a dôchodci majú nízke dôchodky a myslím si, že by sa mali zvyšovať. Na druhej strane, keď ich zvyšujeme, musí to byť súčasťou nejakej premyslenejšej a dlhodobejšej sociálnej politiky a musíme vedieť, že odkiaľ na to zoberieme peniaze. Nemôžeme to nechať na ďalšiu vládu, že nech to spraví ona. No ale chcel by som ešte k tomu povedať, že je tu strana Tomáša Druckera, dobrá voľba, o ktorej sme doteraz vlastne nevedeli, že či vôbec sa dostane do parlamentu.
Vyzerá to, že áno.
Vyzerá, že teraz, že by mohla. A nevedeli sme, že na ktorú stranu sa vlastne postavia, keď budú v tom parlamente, že či by šli do Smeru napríklad do koalície, alebo že či skôr by šli s opozíciou. No teraz sme vlastne zistili, že zahlasovali vlastne poslanci za dobrú voľbu, za 13. dôchodok, čo nám vlastne dalo také znamenie, že možno, že čo spravia.
Dobre, a nakoniec?
Ja úplne nechápam tej logiky, že dôchodcovia si zaslúžia, aj mladí si zaslúžia, každý si zaslúžia, ale keď raz na niečo nemám, tak to nemôžem dať a nemôžem zadlžovať ďalšie a ďalšie generácie. Je to maximálne nezodpovedné.
No, v tom by som ja s tebou súhlasil, lebo ja som dôchodca, takže viem, o čom hovorím. Problém je v tom, že áno, že každý si zaslúži, ale každý nemôže dostať. Ale teraz sa pýtam, ako budú na tom tí dôchodcovia na dôchodky, ktorých nebudeme aj vďaka tomu, že zvýšime nesystémovo dôchodky teraz,
tak ako budú na tom tí, ktorí potom tie dôchodky nebudú dostávať tak, ako by mali. To je môj zásadný problém. Podľa mňa treba veľmi razantne vstúpiť do celého dôchodkového systému tak, aby tí, čo teda žijú fakt na hranici prežitia, dostali toľko, aby mohli žiť nejaký dôstojný život, aby chorí ľudia, chorí penzisti nemuseli platiť strašné doplatky za peniaze, lebo za liek, lebo vieme vlastne, ako sa tu vybavujú vysoké lieky pre rôzne firmy, ani nie pre tie farmafirmy, ale tie, čo to sem vozia. Takže otázka dôchodkov je zvýšenia na mieste, ale nie takto.
Môžem?
No jasné.
Samozrejme, tu nejde o žiadne zaslúženie alebo nezaslúženie. To, aj to, čo robia Ficovci, je čistá partizánčina politická. Ale nedať ľuďom v krajine, kde je 2,5-násobne vyššia naozaj úmrtnosť v nemocniciach, kde ľudia, seniori mnohí, nehovoríme o tebe, lebo ty si bohatý senior. Hovoríme o mnohých, ktorí sú chudobní, ako relatívne, to ja s tebou nechcem nič, ťa tým stigmatizovať. Ale hovoríme o ľuďoch, ktorí majú minimálne dôchodky a hovoriť o nich, že im nedať peniaze, je veľmi neľudské.
No,
je veľmi neľudské.
Ja s tebou
tu ide o to, dobre, počkaj, ja ešte dohovorím, lebo zabudne vyšlieku.
Ale ja zabudne.
Chcem povedať, jasné, že by sa to malo riešiť systémovo, nie partizánskym spôsobom, ale kedy? Lebo títo ľudia zomierajú. Títo ľudia majú nízku kvalitu života a povedať, kto im povie, že týmto ľuďom nedáme teraz peniaze, kto im ich dá? Kaník im ich dá, Mikloš im ich dá, alebo Beblavý im dá, veď oni už svoje 2045 sociálne opatrenia sa pokúsili urobiť a vtedy sa začali rabovačky po východnom Slovensku. Keď začali znižiť dávky. Ja ti len chcem povedať, že to vieš, treba sa na to pozerať trošičku zo širšieho hľadiska, že to znamená, že týmto ľuďom nedať peniaze, že ako im to vysvetlíš?
No, ale tak počkaj. Hovoríš, že ľudia zomierajú. No však, ale keď im dáš vyšší dôchodok, aj tak budú zomierať. Oni potrebujú lepšiu starostlivosť, zdravotníctvo.
Samozrejme. Sociálne si môžu kúpiť lepšiu kvalitu.
Ale nemôžu si kúpiť, keď to zdravotníctvo nefunguje.
Ale to nie je pravda.
Ale no počkaj. A teraz, koľko im dáme? Ano, kedy budú spokojní? Ja si myslím, že áno, treba si na to sadnúť a normálne si to prebrať a nech na to do toho, že umrú a nedostanú. No tak, taký je život. Šimon.
Najväčšia chyba druhej Dzurindovej vlády, že Kaník nedokončil svoju reformu, že v čase, keď mohli byť pravicové politiky, mohli byť pravicovejšie politiky a že Ľudo Kaník odstúpil. On vtedy nemal odstúpiť a mali vytrvať rovnako ako Rudo Zajac. Ja naozaj nechápem tejto logike. No keď raz mám 100 eur a chcem minúť 150 eur, tak idem do dlhu. A dlh nemôžeme financovať do nekonečna. Veď to je, učíme to deti na základnej školke, ale v parlamente sa tvárime, že o tom nevieme.
No ja by som ti len napríklad povedal to, čo sa stalo v tom nešťastnom Grécku, že tam mali teda tí penzisti kráľovské životy, mali penzie, ja neviem, 2-3 tisíc, ja teraz neviem. No a výsledok bol aký. Mali to roky a potom prišiel problém, že nemali na to a museli im tie penzie znižovať. No akože nie.
Chlapi, ale to je stresné, o čom hovoríte. My tu hovoríme o Slovensku, kde 2,5-násobne vyššia odvratiteľná. Ale počkaj. Oproti Európskej únii, kde ľudia majú podimenzované dôchodky a pozeráte sa na to ako bohatí ľudia. Počkaj, ja ti len chcem povedať, že tu nejde o žiaden socializmus. To absolútne, ja som za to, lenže ty si hovoril aj o Kaníkovi, Šimon. Lenže tam, kde musí armáda zasahovať proti najchudobnejším svojim obyvateľom, tak tie opatrenia nie sú v poriadku a tu mne nejde o žiadny smerácky socializmus. My tu zrazu hovoríme o šetrení. Však šetríme. Jasné, že nechceme ísť do dlhu nikde. Ale šetríme nie na ľuďoch, lebo však do čo máme my ako štát investovať, keď nie do ľuďoch. Samozrejme, že áno. Samozrejme, že niečo vedia. Nehovorím, že máme ísť do dlhu, alebo že máme skončiť v nejakom deficite. Ale Grécko je úplne iný prípad.
Prečo? Ale Grécko, princíp je rovnaký. Mali vysoké penzie, aby sa im dobre žilo.
Ale tu nechceme vysoké penzie. My nechceme vysoké penzie. My len chceme, aby si chudobní ľudia mohli zaplatiť aspoň trošku lepšiu kvalitu života.
Tak to je chudobný človek, že od koľko je chudobný a od koľko je už nechudobný.
Dobre.
Od koľko ešte môžeme? Môžeme
to nie, myslím si, že už sa...
Dobre. Že ste sa urvali.
Nikde, nie, to nevadí, že sme sa urvali, už sa nikde nepohneme. Jedna vec je istá, čo sme všetci tu jasne povedali, že príjmať zvýšenie penzií takýmto spôsobom, to je proste nehoráznosť, áno? Druhá vec, na ktorej sa nevieme zhodnúť, je alebo vieme zhodnúť, je tá, že Áno, sú tu veľké skupiny penzistov, ktoré majú nízke penzie a teraz, že ako to zvýšiť, prečo to zvýšiť, kedy to zvýšiť, či to zvýšiť na úkor dlhu, je otázka na budúcu politickú garnitúru, nech si to vyrieši, áno, a uvidíme. Tak to bola celkom zaujímavá taká hádka, ktorú som musel ukončiť, lebo ja, penzista, samozrejme viem najlepšie, čo je najlepšie, ale nie je to pravda, ale myslím, že už sme sa nevedeli nikde pohnúť. Teraz sa budeme baviť chvíľočku a na záver tejto relácie o jednej veci, ktorý charakterizujú dve slova. Čistý a deň. Tomáš Madleniak.
Podľa mňa to ešte ide trochu hlbšie a v skutočnosti ten príbeh, ktorý som, alebo nie len ja, ale sme viacerí novinári dnes ráno vyrozprávali, charakterizujú ďalšie dve slova a to je unesený štát. Pretože práve na tomto vidíme tú obludnosť toho, ako bola mafia prepojená a nešlo tu iba o korupciu a o peniaze už, ale tu naišlo naozaj o to, že mafia dokázala kontrolovať orgány činné v trestnom konaní. A ten príbeh je v podstate veľmi jednoduchý. A ak si, ako naši počúvatelia, pamätáte...
Poslucháči by som teda opravil, počúvatelia. Toto vôjde do histórie slovenčiny.
Normálne som rozmýšľal, že ako sa to povie.
Nevadí, pokračuj.
Ak si naši poslucháči pamätajú Čistý deň, ono je to už pomerne dávno a komplikované, ale len pre osvieženie pamäti. V roku 2016 sa objavil prípad Natálie, ktorá tvrdila, že v resocializačnom zariadení bola sexuálne zneužívaná. Tu nebudem teraz rozoberať. Chcel by som rozobrať prípad Tamary, ktorá potom z Čistého dňa v marci 2017 ušla. Oni ich totiž brali na také chaty z toho Čistého dňa. Brali ich inak akože aj do Chorvátska na lode a podobne. A oni boli na takej chate. A čo sa dialo úplne na tej chate, nemôžem povedať, ale bez toho, aby som bol žalovateľný, tak toto poviem. No, jeden psychológ, terapeut, ktorý tam bol neskôr odsúdený právoplatne, dostal mimochodom iba podmienku, za to, že tam mal sex s tromi neplnoletými dievčatami. A sudca v rozsudku hovoril o orgiách. Mm. Takže z takejto zvláštnej chaty ušla tá Tamara. Na druhý deň podala trestné oznámenie na vedenie Čistého dňa, čiže na manželov Tománkovcov, na Zuzanu Tománkovú a na Petra Tománka. O niekoľko dní neskôr Peter Tománek poslal Marianovi Kočnerovi dokument s názvom Výsluch príprava. A tam boli takým právnickým jazykom pripravené otázky a bol tam aj taký krátky psychologický posudok tej Tamary, že čo má rada, čo nemá rada, ako k nej treba pristupovať tak, aby na tie konkrétne otázky...
A to ten psychologický posudok dal?
Ten psychologický posudok pravdepodobne pripravil on sám, lebo teraz už má aj vyštudovanú psychológiu, vtedy ešte nemal dokončenú, ale bol sociálny pracovník. Tú právnickú časť pripravila jeho žena, ktorá je známa tým, že je veľmi dobrá právnička, mimochodom. No a oni to poslali Kočnerovi. O niekoľko dní neskôr to prebrala NAKA a o deň na to, ako to prebrala NAKA, prebehol Tamarin výsluch. A podľa našich informácií, ten vyšetrovateľ z NAKA Tamare kladol presne tie otázky, ktoré pripravila teda pravdepodobne Tománeková.
Čo to je neúrazné.
Čiže ešte raz, akože tu na dievča podalo trestné oznámenie na niekoho a ten niekto, kto bol podozrivý z rôznych vecí, vrátane sexuálneho obťažovania, šírenia toxikománie medzi mladistvými a podobne, ten niekto pripravil otázky, ktoré potom kladol vyšetrovateľ. A o pol roka neskôr to NAKA zmietla zo stola. A v takomto štáte žijeme.
Dobre, a je tu ale ešte aj trošku taký iný pohľad a zaujímavejší, ten Tománek, však on funguje ďalej v tomto prostredí, nie, Michalová?
Áno, písal o tom aj Tomáš, on pracuje v resocializačnom centre KOR v Krupine, kde on ako sociálny pracovník a psychológ teda naďalej pôsobí napriek týmto vážnym podozreniam. Je zaražajúce, že tento problém resocializačných centier, o ktorých tu už niekoľko rokov hovoríme, je aj odborným problémom. Totiž to stále není jasné, že či je to skôr zdravotnícke zariadenie alebo sociálne, veď sa tam lieči diagnóza závislosti. Má to pod palcom rezort sociálnych vecí a rodiny, čo zrejme ako keby nejak príliš nefunguje. Ale zároveň resocializácia vecou sociálnych vecí. Tománek je znakom aj toho, že tieto zariadenia sú personálne, odborne podimenzované mnohé. Že nemajú dosť peňazí a nemajú dosť kvalifikovaného personálu. Naozaj táto kauza čistý deň, keď sa uzavrie trestoprávne a eticky, morálne, tak naozaj by mala byť výzvu, aby ďalšia vláda spracovala kvalitný zákon o resocializačnej starostlivosti alebo vôbec službách krízovej intervencie, aby sa tieto resoce transformovali, aby sa zabránilo aj hypoteticky takémuto nemorálnym alebo trestným činom, aby sa hlavne sprofesionalizovali, lebo oni sú stále tak nejako plávajú niekde medzi rôznymi rezortami a podľa môjho názoru je toho výsledkom aj to, čo sa stalo v čistom dni.
No, Tomáš.
Absolútne súhlasím s tým, čo hovorí Michal. Akože pre mňa je na jednu stranu úplne nepochopiteľné, ako niekto mohol proste zamestnať takéhoto človeka. A je mi trochu aj ľúto, že tým, o čom píšeme, možno trochu ubližujeme ľuďom, ktorí naozaj v tých resocializačných zariadeniach, ktoré sú dobré a existujú také, odvádzajú neskutočne dobrú prácu. A často je to za mizivý plat a tie podmienky nie sú dobré. Existujú takíto ľudia, ako ja by som nechcel, aby dôsledkom toho, o čom píšeme pri čistom dni, bolo, že sa ľudia, ktorí potrebujú pomoc, budú báť tú pomoc vyhľadať, lebo dobrí ľudia existujú. A ja dám iba jeden konkrétny príklad. A to je psychiater Gábriš. Jeho syn mimochodom robí aj v jednom centre, kde sa priamo liečia, taká tá klasická 10-týždňová odvykačka. On sám vedie aj resocializačné centrum. On k sebe bral tie dievčatá, ktoré utekali z čistého dňa, aby sa nemuseli do čistého dňa vracať a aby im bola poskytnutá naozaj dobrá pomoc. Takže toto je jeden skvelý príklad. Za neho by som dal ruku do ohňa už len preto, že som si prečítal, ako nehanebne sa o ňom vyjadroval Kočner a Tománkovci, a to je známka morálneho kreditu.
Miško?
Ja ešte keď som bol v predstavenstve komory sociálnych pracovníkov, tak sme viedli disciplinárne konanie voči Tománkovcu a boli sme úplne bez zuby. To znamená, že tento problém Tománkovcov je tu už oveľa dlhšie na stole, ako aj teraz vyplával na povrch, a mali by naozaj aj existovať nejaké mechanizmy, aj nejaká etická, morálna, aby ľudia v tejto sociálnej sfére boli postihnutelní za takéto niečo. Lebo nie všetko je protizákonné, ale mnohé veci sú amorálne. A okrem teda pána doktora Gábriša je tu aj zariadenie, ktoré založil doktor Novotný, alebo je tu Čenákolo, to znamená, že naozaj ľudia, ktorí majú problém s závislosťou alebo deti závislé, nemusia sa báť. Mnohé tieto zariadenia sú vynikajúce.
Dobre, no ja nakoniec len chcem povedať toľko, že to je obľudné, keď ľudia, ktorí majú pomôcť padlým anielom, týchto padlých anielov zneužívajú na svoje ukájanie svojich odporných chutí a možno aj k tomu, aby sa dostali k nejakému finančnému prospechu. Pani, ja vám všetkým ďakujem. Najbližšie sa tu stretneme na budúci týždeň, to už bude po voľbách. No, uvidíme, ako to dopadlo. Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem.